Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Кой решава какво прави ГЕРБ? В началото на март партията излъчи 4 жени, които да водят преговорите за ротацията на премиерите в коалиционното управление с Продължаваме промяната Демократична България. Преговорите се провалиха. Това обаче не е първия случай, в който ГЕРБ излъчва женски преговорен екип. Това се случи и през 2014, когато Румяна Бъчварова, Цецка Цачева и Менда Стоянова водиха разговори за създаване на кабинет с мандата на ГЕРБ. В студиото е Румяна Бъчварова, която беше и вице-премьер, отговаря за коалиционната политика на правителството тогава. Здравейте, госпожо Бъчварова.
Здравейте.
Какво си спомняте тогава около начина, по който се случваха преговорите през 2014 година?
Мисля, че помня всичко, защото няма как, то беше уникално преживяване тогава. За първи път по този начин започна опитите за състава правителство. Всъщност и тогава беше го дали може да състави правителство, защото имахме реформаторски блок и няколко други леви националистически формации.
АБВ беше част от хората. Патриотите,
ДПС, доста партии и ние започнахме, общо едно изглеждаше като че няма да има правителство. Но започнахме глуджами, както се казва, какво ни събира, какво ни разделя, къде са общите ни теми и какво може стане с едни екипи излъчени от партиите. Много дълги преговори. Бяхме с часове, стояхме докато избистриме, нали, една или друга теза. И се очертаха, не си скъсихме дистанцията по този начин с останалите и мисля, че на всички става интересно да имат такъв диалог. Имаше нужда от това, защото спомням си, че имаше много тези, крайни тези, които когато ги обсъждаме май в по-затворен формат на, или може би господ на затворени врати, да виждаш къде са недостатъците на това, което ти си предложил. И в един момент си всеки искаше да участва. Но и нашата задача беше, след като установихме къде се събираме и къде се разделяме, да сложим граница с кого може, с кого не може и какви са линиите. И видяхме много общи неща, пример е АБВ, например. Там ме преговаряше Калфи, който изключително опитен, интелигентен човек по повод на лявата политика, т.е. за това стана и министър на социален министър в следствие. И крайна сметка сглобихме един формат, който първо осигуряваше мнозинство, а след това даваше възможност, в зависимост от очакване турбуленции, да речем, ако БСП атакува и ако излезе някои от другите партии, да се все пак да се запазва мнозинството, за да има стабилност на правителството. Това беше много важно. Тогава беше започна кризата продължи кризата с КТБ. Това беше времето след протестите срещу назначението на Делян Пеевски. Беше силно нестабилно, беше важно все пак да има правителство. И в крайна сметка се получи една, според мен, доста свободна формула. Разбрахме се, че по темите, по които имаме съгласие, ще работим заедно, по които нямаме съгласие, всяка една от останалите партии може да търси собствени мнозинства, това, което сега се отрича като плаващо мнозинство, което не бива да се допуска. И така, примерно, патриотите казваха, ама ние сме обещали ерипоси. Да забраниме и да обръчаме вод от Турция. Нали? И ние казваме, това не може да стане, но вие, ако искате да го предложите, да го съберете мнозинство, нали, това ще стане. И това, в крайна сметка, мисля, че даде така едно време за сработване и за достигане на едно общо съгласие. И това, което до този момент беше невъзможно, струва ми се, партиите си говорят, има диалог. Но проблемите са големи, те тепърва ще се проявяват. Например, един такъв проблем, който имахме с реформаторския блок. Когато ги попитах, вие как вземате решение, за да знам, когато ние ви предложиме нещо, какво следва за вас, за да ни дадете становище. И тогава си спомням Петър Москов. Казвам, аз ще ти обясня, защото той е много сложно. Тоест, те самите нямаха такъв механизъм и се наложи последствие, примерно когато трябваше да се определят определени назначения, да видим реформаторски блок излиза с две кандидатури. И как да решиш като те и да се кого да предпочетеш, и там беше колкото повече партии подкрепят едната кандидатура, ние се спирахме на нея, ако има по-малко подкрепа вътре в блока, за да не се предизвикат пък и проблеми вътре в реформаторския блок. Трябваше да си пазиме въздържите.
Има един древен детайл, може би, който ми направи впечатление, като разлика с сега. Тогава казахте, че ще водите преговорите при водене на стенографски протокол, плюс изявления след всяка среща пред медиите, нещо, което сега не се случва. Тези стенографски протоколи пазят ли за смисъл? Какво се случи с тях?
Не мога да ви кажа, но нямаше някой, който примерно специално това да прави, всеки си водеше бележка. И ние, между другото, вероятно досадно за публиката, след преговорите много дълго обяснявахме какво сме говорили и за какво сме се разбрали. Не мисля, че има нещо, което да е извън тая общия формат.
Останах с впечатление, че се е водил официален стенографски протокол, който като някакъв вид документ за
това... Това е добра идея, но вероятно не се сетихме за това в началото.
А как се стигна въобще до идеята за излъчване на женски преговорен екип, изцяло женски?
Тогава, когато се събирахме с изпълнителната комисия, имаше много крайни мнение. И между другото в партията витаеше едно такова настроение, отиваме на нови избори, ние няма да управляваме с някакви други хора, дет не ги познаваме. И мисля, че Борисов и сега действа по този начин. Подбра дами, за да бъдат по-сговорчиви. Това е моето тълкование тогава. Просто посочен, тогава Цветанов искаше много да участва. И той не му позволи, което мисля, че му причини страдания.
На Цветанов?
Да. В смисъл лични преживявания.
А добре, по какъв начин Борисов общуваше с вас? Защото той е доста силен характер, изявен лидер. И общо взето оставаме с впечатлението, че който и каквито преговори да води, в един момент влиза Борисов. И обръщали сте на обратната страна.
Ние бяхме в друга ситуация. Според мен никой не вярваше, че ще успееме тогава и че изобщо ще има правителство. И Борисов има това качество по определени теми, които очевидно не са чак толкова важни за него, да делегира. И тогава така направи. Вие си решете как да го направите. Проведете го, да видим какво ще стане. Ако се провалите, се провалите вие, нали? Не се проваля партията или лидера. И на практика той научаваше от това, какво сме говорили от телевизора, и след това, вече на крайната фаза, започнахме да обсъждаме с него въпроси, които така не можеха да бъдат решени от нас. Примерно, водим ли сериозни преговори с патриотите и водим ли сериозни преговори с АБВ? В смисъл, това са политически решения. Но мога да кажа, че в нито един момент той тогава не се намеси.
А вие обаждахте ли му се да кажете днес след разговорите с АБВ, договорихме това, те искат онова, мислите ли, че това е добре или не?
Пак ще кажа на крайната фаза. В крайната фаза, когато вече примерно от АБВ искаха, много държаха Калфин да е вицепремиер, защото е бил вицепремиер и не може да бъде нещо по-ниско. И примерно тогава си спомням, че обсъждахме на всяка една от партиите, които участват, да бъде дадена такава позиция. Той така се получи без патриотите.
Питам ви, защото в един момент вие решавате да прекратите преговорите с реформаторския блок, но Борисов се намесва и казва, че те ще продължат. Тоест, къде остава ролята на преговорния екип, който е вложил доста усилия в това да проведе някакви разговори, да разбере къде какво се случва, къде са допирните точки?
Ами, аз мисля, че ние имахме тая свобода. При всички преговори има такова изостряне. Си спомням, че тогава си разменихме коментари с Радан Кънев, като във Фейсбук качихме две песни различни. И това някакси разчупи ледовете и след това разговорите продължиха. Но констатацията, че не може да продължиме, защото имаше такива неясноти, по-скоро идваше от нас. Аз сега си възстановявам тия детайли, между другото, и наистина си дам сметка, че нямаше, включително и при основните кадрови назначения. Всяка партия си отговаряше за техните кандидати и там не е имало, също не е имало изненади.
А личното страдание на Цветанов отрази ли се по някакъв начин на тези разговори и въобще на процесите, които...
На разговорите не, но след това, когато имаше правителство, беше трудно да се работи с него, особено на мен.
Защо?
И той имаше някакво лично отношение към мене от край време, още от предишния мандат. Смисъл, той много държеше на това, че трябва да бъде най-близкия до Борисов и той да определя решенията. А пък в един момент видя, че има и други хора, които говорят с него. След това тогава имаше делата, неговите дела не бяха приключили. И това беше формалния повод.
За апартаментите?
Да. И още нещо имаше във връзка с МВР, там за едни отпуснати пари и какво още едно дело. И това беше формалния повод за Борисов да го остави настрани, защото той е много енергичен, понякога агресивен беше. И последствие с тази позиция в парламента, която придоби, той на практика имаше контрол върху всички решения.
Това е различен от темата въпрос, но това ли беше началото на разрива между Борисов и Цветанов в този период?
Не. Мисля, че винаги имало някакво напрежение между тях, защото Цветанов държеше да подчертава, че партията е негова и дори Борисов вярваше в това, че партията е на Цветанов. Той беше много активен в интерес на истината. Партийното строителство много му се отдава и той направи много добри неща. Затова и партията сега има добри структури. Но Борисов беше по-силния авторитет и така. Това, на което бях свидетел, е, че имаше една непрекъсната битка между тях. И то по-скоро Цветанов я водеше.
И да се върнем на преговорите и преговорните екипи. Ако трябва да направите паралел между тогава и сега, женския състав, който води разговорите, къде виждате приликите и къде виждате разликите в начина, по който се случват нещата?
Ами, това, което ми направи впечатление, гледайки отстрани, че ние знаехме, че искаме да направим правителство. От начало и то трябва. Сега, това, което гледах, не ми даваше отговор на въпроса всъщност трябва ли да се стигне до правителство или трябва да се постигнат определени позиции в преговорите и съответно в правителството. Тоест, самата цел в тия преговори беше различна, а целта е много, много важна. Трябва да знаем какво искаме да постигнем от тях, а не просто да ги водим.
Тя беше неясна за нас или беше неясно формулирана изначално според вас за преговорния екип, които не знаеха на къде водят преговори?
Не мога да кажа, но за външния наблюдател остана неясна тази цел.
А защо Борисов отново заложи на жени според вас? И остави ли ги този път? Вие казвате, че сте действали автономно, той не се е намесвал. Сега какви са ви впечатленията от това, което виждате?
Ами, очевидно, сега той е по-ангажиран, беше ангажиран с тези преговори. И мисля, че заложи, защото това беше един формат, който тогава даде резултат и се, към този формат мисля, че имаше положително отношение. Защото след това имаше едни преговори, в които участва Цветанов, между другото, с третия кабинет, когато се преговаряше с патриотите и ВМРО. И тогава участва и Томислав Дончев, и Цветанов. Беше друг формат. Той също, условно казвам, беше успешен. Нали, стигна се до правителство, но там нямаше дилема всъщност. Там нямаше някакви противоречиви тези. Мисля, че е търсил това положително отношение и този по-мек подход, който да покаже, че ГЕРБ има по-мек подход в тези преговори.
А какво е неговото отношение към жените в ГЕРБ и въобще това, което виждаме, поне отвън, вие кажете как е било вътре, е, че на практика те биват използвани и на моменти той се да има примери за това, той се държи изключително унизително с тях.
Ами, това, което виждаме, е това, което е в действителност. Аз не мисля, че има нещо скрито зад някаква публичност. Той смята, че жените могат да свършат работа добре, тогава, когато трябва да се свърши някаква работа, но тогава, когато трябва да има битка, той си я води сам.
И жертва жени?
Ами, жертва е много силна дума. Може би има го този смисъл, но те вече нямат значение.
Гази ги.
Не буквално, но отиват на заден план. Отиват на заден план, не им се възлагат някакви по-така съществени задачи. Смисъл, на тяхната роля се гледа като на изпълнено задължение.
Това не е ли така унизително до известна степен, защото видяхме отношението към Цецка Цачева, към Цвета Караянчева, където имаше и доста обиди. В смисъл, тя е една, но е сериозна в последствие. Нали, това, което пък демонстрира като извинение на пресконференцията, също не беше най-красивото да. Извинение, на което можем да сме свидетели.
Ами, вижте, има един дух в ГЕРБ, който носи много пози за партията. Тоест, ние сме битка, ние сме, нали, имаме си лидер и трябва да постигаме цели. И в този смисъл, коя от другите фигури остава на заден план, няма никакво значение, ако ти намериш пътя към победата. Това е, вероятно, спортния дух, съм го забелязвала, той е много силен. Да победиш, може да е с... помня, при едни евроизбори, може би първите, когато разликата беше много малка с втория и аз казвам, да, ама тая победа е малко измъчен, така няма никакво значение. Важното е, че имаме победа. И това владее всички, т.е. победата е важна, повече, отколкото тия, които са работили за нея.
Да, малко е трудно за разбиране, като виждаме това отношение.
Ами то е много силна мотивация, това усещането, че си победил, че си постигнал това, което искаш. Аз си спомням усещането 2009 година, когато бяха първите национални избори за ГЕРБ. И тогава в последния момент смениха регламента и въведаха мажоритарно гласуване. И ГЕРБ издигна свои кандидати, въпреки че от тогава ДСБ предлагаха мажоритарните кандидати да бъдат съвместни. Защото казаха, вашите хора никой не ги познава, което беше факт. И мисля, че от 30, 29 или 28 души бяха избрани от ГЕРБ, въпреки че никой не знаеше нищо за тях. И това е усещането, че, нали, си постигнал това, което искаш, изключително силна емоция и мотивация. Той затова сега партията остава доста стабилна от това, което, нали, виждам. Аз много години нямам впечатление вътре какво се случва в партията, но хората се чувстват част от тази победа, от нещо по-голямо и това много здраво ги държи заедно.
От това, което наблюдавахме през последните седмици, като преговори, размяна на реплики, отношения и в крайна сметка развръзката, която е избори. ГЕРБ как излиза от тази ситуация? в ролята на победител, 0-0 или какво е впечатлението, което остави?
Знаете ли, аз не мога категорично да се съглася с тия мнения, които срещам, нали, с колеги и с хората, които коментират, че един е победител, другият е победен, защото мислят, че хората са много объркани. Дори и коментатори споделят, че вече не могат да определят, нали, какво се случва, кой какво прави. При всички случаи това е, как да кажа, още един повод да се чувстват силни от ГЕРБ. Това много ги мотивира, защото имат самочувствие, че са опитни и знаят какво да направят. Но в крайна сметка не знам как ще се стигне до самите избори. Кое ще наделе, защото още тогава, 2014 година, пак ще кажа, ГЕРБ нямаха тази нагласа, че трябва да бъда с някой друг, с друга партия. Тази култура на уважение между партньорите нямаше повод да бъде създадена и тя на практика отсъстваше. Не знам след тези опити в момента, след това правителство, след предишното с ВМРО, там мисля, че нямаше, нали, големи драми, как вече се чувстват хората в ГЕРБ. Но при всички случаи биха се радвали, биха се чувствали уверени, ако имат възможност да доминират управлението.
А Мария Габриел в някакъв смисъл беше ли употребена от гледна точка на това, че тя прекъсна мандата си като еврокомисар? Вярно, в края, но все пак оставаше още около година от този мандат и върна се тук с идеята в някакъв момент да стане премиер, след което така ги завъртяха нещата, че тя не стана премиер. И дори да прави някакви ходове, които за човек, който идва от европейската политика с такъв европейски опит и бекграунд, изглеждат смущаващи.
Ами, вижте, тя е, как да кажа, човек, който едва ли може да бъде, на който може му бъде заповядано да направи едно или друго нещо. Идването и тук, и новия път в кариерата, очевидно тя го е съобразила по някакъв начин. Но в политиката, и това на всеки, който се допре до нея, трябва да е ясно, че нищо не е гарантирано. Сега, когато казва, че употребена, означава, че имало умисъл това да се случи. Нали? Тя да поеме някакви негативи за сметка на някой друг, според мен такъв умисъл не е имало. Но че в крайна сметка се стигна до такъв резултат, е факт и трябва да се прецени защо това се случи. Би било глупо пък да кажем, че събитията трябва да се развият само и само за да се запази кариерата на един човек. Мисля, че това е, как да кажа, обективен сценарий, който трябваше да бъде предвиден от всички, които участват в него.
А възможно ли е тя да... Беше ли възможно тя да се превърне и в един вид заплаха, в някакъв смисъл за Борисов, в момента, в който поемеше и премиерския пост?
Еми, аз не мисля. Защото това е, как да кажа, дълъг процес, който си изграждаш авторитет. И ние го видяхме много добре в съдбата на Цветанов, който по същия начин беше много силен, нали, вътрешен министър, председател на парламентарната група, втория човек в партията. И когато излезе от партията, той се оказа, че е никой. И в този смисъл мисля, че партията остава по-силна от отделните лидери. Тая теза я виждам по всякакви коментари и медии. Мисля, че това е повод за един друг да се дразнят хората вътре в партията.
Вътре лобитата, които съществуват.
Аз не бих ги нарекла лобито.
Добре, различните кръгове.
Различни хора, които виждат сега. Тя е ярка фигура и на европейската сцена, Мария. Стои много добре, нали, дава един друг образ на България. Но мисля, че в партията извън личното харесване, оценката за кариерата и тя няма здрави корени. Просто защото през цялото това време е била навън.
Гледах ваше интервюто от преди няколко месеца, където вие на практика предсказвате, че тази ротация няма да се случи по простата причина, че започването е започнато по грешния начин. Смятате ли, че съзнателно беше воден пътя насам до това да изкара до някъде 9 месеца и след това да вървим отново на избори?
Ами, тогава оценката ми беше, че в момента, в който една от партиите се почувства по-силно, отколкото е влязла в този формат, може да предизвика избори. Мисля, че битката при тези преговори беше битка за доминация вътре в този формат. И някакси ГЕРБ не може повече да удържа желанието си, защото обективно погледнато с на практика само един министър и вицепремиер, имаше слаби позиции. И се опита в тия преговори да си върне позицията на първа сила, което се оказа според мен е разрушително. Те обвиняват партньорите си, че искали цялата власт, но според мен не е така. Те по-скоро от ППДБ се опитваха да запазят някакви позиции, а ГЕРБ се опитваше да спечели нови позиции. Но който не го очаквал, той не познава политиката. Това са, как да кажа, естествени инстинкти, тогава, когато оставиш волята свободна. Ако и ти имаш ясен регламент, нали, и си достатъчно пощен, го спазваш. Това също е нещо много важно. Между другото, ротационните формати в повечето случаи не са успешни. Те приключват точно в момента на ротацията, но въпросът е, че обикновено се договарят за дълъг период, да речем 2 години. Половината мандат едните, половината мандат другите. И това дава възможност на първите, които участват, да се опитат да направят нещо, на вторите да се подготвят, например в Израел. Ако се случи падане на такова правителство, втори автоматично идва на власт, така както е договорено обаче в началото.
Това в началото е...
Да, провежда, отговаря за провеждането на изборите и остава докато не се състави ново правителство. Тоест, дава се политически шанс и на втория, но тук няма опит в тези формати и ако се наложи при следващи преговори това да се случи, мисля, че трябва да има полка от тези грешки.
Смятате ли, че това беше стратегия на Борисов през последните месеци? Защото ГЕРБ, да, те бяха първа политическа сила от гледна точка на изборния резултат, но в същото време в доста слаби позиции по отношение на така, чисто имиджово, нека така да го кажем, и в невъзможност да съставят самостоятелно правителство от гледна точка на това, че си вървяха с така леко токсичния бекграунд. И Борисов изчака тези месеци, в които си даваше сметка, че като управляващи продължаваме промяната Демократична България, ще понесат загуби и си изчака момента, за да може да излезе на предни позиции.
Със сигурност е имало такава стратегия. Със сигурност, че тя е логична. Тя е логична и нямам никакви доказателства. За това.
Да, също, нали, смисъл, това се разсъдне.
Но има логика. Но, знаете ли, това, което чувам напоследък от хора и от които са участвали, че важен фактор е бил и Делян Пеевски в тези отношения, а тук не мога да коментирам. Доколко нали, цялата стратегия е била стратегия само на Борисов, а доколко не е била съвместна стратегия с Делян Пеевски. Трябва да отчитаме и този факт, колкото и хикса да е голям.
И понеже намесихме вече Пеевски, аз също смятах да ви питам за това, доколко санкциите Магнитски работят. Ние виждаме на практика няколко души, които са санкционирани по Магнитски и сякаш нали, Нямат никакво значение тези санкции. Единият е Делян Пеевски, който е така водеща фигура въобще в управленския живот на страната. Другия е бившия финансов министър Владислав Горанов, който да, той не е в позиция да управлява, да взима решения, но много често го виждаме по телевизиите в качеството му на експерт, който да обяснява какво да правим с бюджета.
Ами, това е така, защото това е решение на институция в друга държава, а ние нямаме законодателни основания да приложим едно такова решение тук на наш терен. Всъщност, то няма юридически смисъл, освен някакъв знаков, морален смисъл на това, че хората с попаднали по такива санкции, трябва да знаеш, че са попаднали по такива санкции, когато обсъждаш дали те да бъдат част от публичния живот или не. И това е наша слабост. Но в тая конфигурация аз не виждам как може да се приеме един закон, който да гарантира прилагането на тия санкции тук на място.
Колко силен е натиск от страна на ДПС и колко е така силно влиянието им, питам ви, когато и вие водехте преговорите, тогава беше модела кой непосредствено след протестите, управлението на Орешарски, нали, тогава обществената енергия беше много по-различна, докато сега някакси обществото почна да се примирява, че явно така ще е и да си караме.
Ами тогава те бяха много, според мен, стъписани от негативната реакция срещу тях и сами съзнаваха, че няма как да излязат на свет след тия бурни протести и призрака на белия автобус, мисля, че още ги преследваше тогава. Те видяха с очите си, нали, силата на тая негативна реакция. Тогава си спомням, че при преговорите установихме доста общи позиции. Основно по финанси, управление на финанси и икономика. Но им казахме още на първия кръг на преговорите, че заради тези проблеми, заради отношението на обществеността, ние няма как с тях заедно да управляваме. Тогава Делян Пеевски го нямаше, не участваше. По-активни бяха Йордан Цонев и някои от другите преговарящи. Сега това се позабрави и, нали, доста с самочувствие, но според мен е извън поведението на Делян Пеевски, те също пазят един по-умерен тон. Изведнъж, примерно, Йордан Цонев, който беше много активен, стана по-тих. А те имат опит и според мен си премерват докъде могат да стигнат и докъде не. Но, ако трябва да ви отговоря на въпроса, тогава бяхме облекчени от това, че имаше друг контекст на събитията.
А вече ДПС приемлив партньор ли са след всичкото, което чуваме като говорене, включително и от ППДБ, казват, че вече говорят за тях като за представители на определена извадка от обществото. Те казват, те идват с техните няколко стотин хиляди гласа и представят тези хора и ние нищо не можем да направим.
Това е факт и ние, ако трябва да следваме демократичните правила, трябва да се съобразяваме с него. Но това означава, че отношението към тях трябва да е същото като към останалите политически сили, т.е. да се посочват техните грешки. Ако има неправомерно поведение, то да бъде санкционирано и лозунгите, които издигат, да бъдат доказвани. Не може да кажеш, аз съм евроатлантик и толкова. Ако си евроатлантик, трябва да кажеш каква ти е позицията по санкциите Магницки, които идват от нашия основен евроатлантически партньор, дали ги приемаш и как ги оценяваш. И така да докажеш ти какъв евроатлантик си. Тоест, от една страна, разбира се, да се съобрази всеки един с тяхното представителство и с техните права. От друга страна обаче, те да се съобразят с правилата, които се прилагат към всички останали. И то това е голямото умение. И в този смисъл има още дълъг път да се измине посоката на правилните решения.
Смятате ли, че това нещо е преглътнато, в смисъл такъв, забравено е вече да се говори за ДПС като за лошите, като за ГЕРБ, като за символ на мафията, на задкулисието също. Защото това беше говоренето.
Все повече свикваме с това.
И тези неща изчезнаха, тези теми.
Все повече самия факт, че всеки ден чуваш позицията на ДПС, изразена от Делян Пеевски, и всички национални медии я отразяват, другите партии си мълчат, показва как лека по лека става това връщане към някакви по-благоприятни позиции в обществото.
Сваряват ни. То така изглежда, по-малко, по-малко.
Аз затова казвам, че трябва да има критичност. Критичност към такъв род поведение и изявления. Никой не пита Делян Пеевски какво мисли за санкциите по Магнитски.
Беше направен такъв опит, още в самото начало. Той каза, да, той е нормално човек да го пропусне това, защото той беше такъв плах опит и той отряза колегата, който зае въпроса, с отговор, че това са лични въпроси. И той няма да отговаря на тях. Това беше преди няколко месеца.
Ами, като се правят политически изявления, трябва да са по всичките важни въпроси да им се дава трибуна. Аз имах възможност, тогава, когато стана инцидента в Хитрино, 2016 година, 10 дни бях там на място. Борисов реши, че аз трябва да съм там тогава.
Да кажем, че това е влака цистерна, следствие на избухването му загинаха 7
човека, да. Загинаха, наложи се да евакуираме населението, това преди празниците беше в други населени
места. Да, беше
места.
Много
имаше
тежко,
напрежение.
Да.
Кмета беше от ДПС.
Да,
и аз бях свидетел на това, тези хора, техния електорат, на който те разчитат, колко критични са към управлението си. И това така създаде у мен едно изключително уважение към тия хора, които имахме такива срещи с хора, които бяха засегнати, и те задаха много остри въпроси. Тогава дойдаха Йордан Цонев и тогавашния лидер на ДПС, който сега беше сменен.
Мустафа Карадая.
Да, имаше и други хора, които дойдоха да говорят, да ги успокояват, да им обещават какво ли не. И хората там се държаха изключително достойно. Аз не съм виждала в други партии такава реакция към баш лидерите, към основните лидери. И това ме кара да си мисля, че наистина това е една сериозна истинска партия. Сега също гледах някакви спомени и коментари. Това е партия, която е създадена с мисия, нали, да запазва правата на едно население. Удобно забравяме за това. Ама какво им се случи на тия хора? 80 и... Коя година беше там? Четвърта, пета.
За възродителния процес.
Да. И в този смисъл те наистина успяха да си изградят партията, да си обучат лидерите, заслужават това уважение. Но не може безконтролно отношение, това не им дава основание на лидерите, да искат абсолютно положително отношение и безконтролно отношение към самите тях.
Да, ама вие проследихте ли след това какво се случи в Хитрино? След това кмета мина от ГЕРБ, там започна да печели ГЕРБ, а сега печели първо Демократична България, а сега печели Продължаваме промяната Демократична България.
Ами имат това качество някои хора да оцеляват политически. Там проблемът е от това, че страшно много пари се събраха. Имаше много пари, които държавата отпусна, имаше много пари, които дойдоха като така кампания, и изведнъж апетитите станаха големи. Примерно започнаха да говорят там. Ама ние всъщност трябва да оправим сградата на общината и там да има фитнес, да речем. Между другото, там има много интересни сгради, изключително интересни до самата гара, които бях говорила с кмета, ако имат пари да ги възстановят, защото те архитектурно са, бяха много красиви. Не знам какво е станало.
Само има нови къщи там и наистина това, което е възстановено, изглежда много прилично. Но както и да е по...
Но само да кажа нещо, което не съм казвала. Кмета, може би година след това, го видях, беше дошъл в Министерски съвет и той казва, от ДПС искат да им дадеме всичките поръчки.
А, как така?
А пък ние искаме да си го направим сами. Мисля, че това беше така основа на конфликта, който го изведе от тази ситуация и го накара да така...
Тоест имало една върху кмета за това фирми на ДПС да вземат и да работят с
точно
тези много
така,
пари,
които си сипят
там.
Да.
Което за кмета е било някаква новина ли?
Аби и той искаше.
И той я искаше.
Всичките. Да, той казваше, че иска...
Иска да си е той.
Да.
Той да управлява милионите.
Да.
Или поне фирми на ГЕРБ, защото мина от ГЕРБ след това.
След това не съм го проследила. Не съм го проследила, в смисъл не съм го виждала, нали, какво се случва с него, но той беше така силна фигура.
Да, той продължава да е силна.
Той се с мене воюваше много.
Уху.
И тогава и Борисов застана на негова страна.
И те се обявиха за братия тогава.
Да. Докато бяхме там и се опитвахме някакви въпроси да решаваме.
Понеже върнахте и към периода си в МВР, да ви попитам, ако бяхте министър на МВР и имаме настоящата ситуация с нотариуса, щяхте ли да криете информацията дали нотариус е бил секретен сътрудник на МВР или не?
Ами, честно казвам, щях да се съобразя с тези, които провеждат разследването. Дали това ще им помогне или ще им попречи. Това е фактор. Истината е, че нашата система за сигурност има много малко хора, на които може да разчита за такъв род работа, агентурна да речеме. И понякога това е много необходимо за по-бързо разследване, за превенция дори. И това е някакъв естествен ход от промените, от това, което се случи с отношение към хората, които са сътрудничали. Но ако се окаже, че този човек е използвал, евентуално ако е бил сътрудник, и е използвал това за собствено покритие, а не за да работи за държавата, това трябва да бъде санкционирано изключително строго. И това трябва да се установи тогава, когато има цялата информация, докъде е разследването, какви са обективните факти и е преценка на министъра да реши. Или поне да обясни по някакъв начин, че ще изчака момента, в който може това да бъде обявено, защото обществеността, тя е любопитна. Признавам правото да се знаят.
Но то не е само до любопитство
факти, това но, нещо. Но така казвам, аз мисля, че повечето хора нали, го използват като някакъв алгоритъм на обяснение. Но самото обяснение може да бъде по-сложно. И има много хора, да речем, които са истинските сътрудници. Ако това нещо се случи, трябва да бъдат разколебани и да спрат да сътрудничат, което ще създаде проблем, защото ние имаме битка с организираната престъпност. Има незаконен трафик. Имаме проблем с тези мрежи, които осигуряват трансфера на мигрантите. Без такива хора МВР е като без ръце.
Да, но тук покрай последните случаи, включително и покрай тази катастрофа, където бяха убити две жени на булевар Черни връх от един пиян и другиран.
Да.
И излязоха някакси много нагъсто данни за обвързаностите на хора, на служители от МВР с хора, които се занимават с съмнителна, да не я наричам всичката престъпна дейност, но с съмнителни някакви такива обвързаности, които правят впечатление и не създават усещането, че институцията МВР работи в обществен интерес.
Абсолютно сте права. Абсолютно сте права и това е въпрос на вътрешна работа в МВР. Там има достатъчно организирани нива, които се занимават с вътрешните проблеми, инспектората, отдел вътрешна сигурност, които би трябвало да направят анализ на, нали, на този факт и да предприемат мерки, за да не допуснат това, което се повече тегне в обществото. Нали, съмнение, че това се използва за прикритие на незаконни или криминални престъпления. Но това е вече висшия пилотаж в сферата на сигурността. И тук трябва сериозни хора с много опит да го решат този въпрос. Ако се докаже, че няма никакъв принос от този човек към проблемите на полицията и защита на правата на гражданите, това трябва да бъде разобличено. Защото то ще спре, надявам се, или поне ще ограничи последващи практики в тази посока. И надявам се да дойде един момент, в който МВР да има силата да един вид да аудитира себе си. Защото всички нападат МВР и рефлекс е естествен да се пазиш. Но трябва да погледнеш към себе си. Има много производства, които текат за нарушения на отделни слушатели. И аз много съм работила във времето, което бях в МВР с тези дирекции, за да разбера и за себе си всъщност какво се случва. Точно такъв случай не е стигал до мене тогава и то беше сравнително кратък период от време. Но е проблем, който трябва да се реши тогава, когато се решат проблемите със сигурността, системата със сигурност.
И накрая да ви върна към началото, защото предстоят избори, които най-вероятно, поне това, което социолозите дават на този етап, ще възпроизведат горе-долу същата картина. Как ги събираме всичките тези неща след изборите, след всичко изговорено, всичко, което видяхме като отношения между партиите? Как продължава според вас?
Големия въпрос. И аз мисля, че... Знаете ли, когато си в политиката, имаш усещането, че си в някаква виртуална игра. А можеш да направиш много неща и като че ли всичко ти е позволено. И за това сега, от вчера чух, да, ние ще си говориме и от едната и от другата страна, ние ще си говориме след изборите. Нали, той епизод го приключваме по този начин. Следващия започваме от начало. Това трябва да се случи, но може би хората трябва да бъдат различни. Аз за това си мисля, че примерно преговорите за ротацията трябваше да продължат с други преговарящи.
След като се изостриха отношенията?
След като се изостриха, това е нормално. Имаш други преговарящи, ако искаш наистина преговорите да продължат и да завършат по добър начин. При всички случаи тази ситуация е един урок и за хората, които са в политиката, и за гражданите. Трупаме опит в отношенията, но това, което загубихме в тази ситуация, е осъзнаването на това, че принципите са важни. Принципите, червени линии, всички знаят какво е. Но принципа, който стои в основата на така твоето присъствие, твоето разбиране като човек, като политик, кое е важно, кое е добре да се прави, кое не е добре да се прави, са изключително важни, а ние в последно време ги загубихме. И тук мога да го обясня защо това се случва в България.
А защо се случи?
Ами, не сме учили религия. Поколения наред религията беше отричана, а пък в... така, и европейските, и другите цивилизации, не само европейските, разбираш. Религията ти дава основата на морала. Тя те учи кое е добре да направиш, кое ако направиш, бъдеш отхвърлен или санкциониран по някакъв начин. И формира мирогледа и формира хората. Има различни религии, но в крайна сметка всички те са насочени към това да карат хората да се държат по един начин, който да изграждат тъкан в обществото. Ние сме го загубили това. И има много хора, които казват, че са религиозни, но те не са... Те ходят, палят свещ, ходят на църква, нали, отбелязват празниците. Но истинската същност е в това какво си ти като човек, какви са твоите принципи. Ето това е загубило и българската политика, според мен, в момента. Нито един от тия, които в момента спорят, не могат да обяснят това в контекста на кой принцип е. Знаеме лява, дясна политика, центристката или либералната, която ти позволява всичко. Но какво можеш да направиш, какво не можеш да направиш е нещо, което не се обсъжда и не се споменава. А то е изключително важно.
Много ви благодаря за този разговор. Много, много интересен. И използвам повода да направя и анонс. Ние направихме много интересен разговор с Горан Благоев точно на тема религия. Нека зрителите да си върнат и да го гледат и него, защото е много, много любопитен. Благодаря ви още веднъж. Абонирайте се за каналите ни в YouTube, в Spotify, на другите платформи, на които е удобно да ни гледате и слушате. И следете сайта на Свободна Европа всеки ден за новини. Приятен ден!